ธรรมะต้องอาศัยความสงบจึงจะได้ความเราทำความสงบให้อยู่คงที่ตั้งจิตให้แน่วแน่อยู่กับที่ให้ส่งไปมาข้างหน้าข้างหลังจึงจะฟังธรรมนั้นได้ชัดเจนธรรมที่เราฟังดูส่วนมากฟังแต่สูงๆไม่ฟังขั้นต่ำแต่แท้ได้จริงขั้นต่ำๆก็ยังไม่ได้ต้องหัดขั้นต่ำนี้ให้ได้ไปก่อนแล้วซึ่งฟังสูงไปเลยเรื่องต้นที่เราทำความกราบไหว้เคารพนับถือพระพุทธธรรมพระสงฆ์เท่านี้แหละเบื้องต้นถ้าหากว่าจิตเราแน่วแน่เต็มที่กราบที่หนึ่งถึงพระพุทธเจ้ากราบที่สองระลึกถึงคุณธรรมกราบที่สามระลึกถึงคุณพระสงฆ์ทำความอิ่มความเต็มให้เกิดขึ้นในใจของตนเท่านี้ก็พอแล้วสมาธิแน่วแน่แล้วเดี๋ยวนี้เรากราบไม่ทราบไปกี่ครั้งกี่หนไม่ถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เลยสักทีใช้ไม่ได้เรากราบคำพระนามถึงพระพุทธเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทโธพระว่าเป็นต้นกราบพระนามถึงพระทำประสงค์ก็เหมือนกันถ้าจิตเราแน่วแน่ถึงคุณพระพุทธทำประสงค์จริงๆก็เป็นประโยชน์จิตเราแน่วแน่เท่านั้นยิ่งพอเต็มตื้นขึ้นมาเกิดปีติอันนั้นเรียกว่าพื้นฐานของภาวนาตลอดถึงกล่าวนะโมอิติปิโสโสกะโตสุปฏิปันโนก็อันเดียวกันทั้งหากจิตเราเนี่ยเต็มที่เป็นอันว่าสงบถึงคุณพระพุทธเจ้าถึงคุณพระธรรมแท้จริงอย่าไปเข้าใจเรื่องของตื้นธรรมะของเรานี่แหละเป็นของลึกอยู่ที่ใจไม่ใช่ตื้นไม่ใช่ลึกอยู่ที่ใจมันธรรมะที่เรากล่าวนั้นก็เป็นของตื้นของลึกไม่เป็นปัญหาถ้าใจลึกซึ้งเข้าถึงคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์จริงๆนะครับเป็นนั้นว่าจิตเต็มตื้นอิ่มเอิบขึ้นมาในใจคือปีติปราโมทย์เกิดสมาธิแน่วแน่ในใจสมาธิเอาเป็นซะก่อนเดี๋ยวพึ่งไปจะเริ่มปัญญาปัสสนาด้วยจะเริ่มนี้ปัสสนามันก็เป็นไปไม่ได้แล้วนี่ปัสสนาไม่ใช่ของเป็นง่ายเป็นแต่ละครั้งละทีนี่ตั้งหลายปีหลายสิบปีก็จะเป็นวิปัสสนาเป็นของเป็นเองไม่ใช่วิปัสสนิกนึกคิดสงสัยไม่ใช่วิปัสสนาถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันชัดเจนแจ่มแจ้งขึ้นในใจลงอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดสภาพทั้งหลายทั้งโลกนี่มั้งทุกสิ่งทุกอย่างราบลงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดนั่นแหละยังเป็นนะจึงเป็นวิปัสสนาคราวนี้พูดลำดับถึงเรื่องศีลเมื่อกล่าวถึงคุณพุทธธรรมประสงค์ที่เราทำไปเบื้องต้นแล้วศีลจะเป็นศีล5หรือศีล8ศีล7ศีล227ก็เอาเถอะ เรารักษาศีลได้แล้วนักบวชกล่าวพิจารณาถึงเรื่องว่าศีลข้อนั้นข้อนั้นทั้งงดเว้นเจตนาวิรัติงดเว้นเป็นศีลสมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นมาในตัวของตนแล้วเห็นว่าบาปกรรมนั้นๆเราไม่ทำเรางดเว้นได้แล้วข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5เป็นต้นไปเราไม่เว้นจากความชั่วความชั่วเรานี่แหละเราก็ดูจะเอาทางเทศนาว่าบาปบาปบาปธรรมเรางดเว้นได้แล้วเราชั่วมากในจิตของตนว่าคนเราเกิดขึ้นมาในโลกอันนี้ใครจะมีจิตเท่าจะมีจิตหาครบบริบูรณ์มีจิตหาแล้วก็เอาเถอะไม่พิจารณาถึงสิ่งของตนจิตนั้นก็ไม่เป็นผลอีกต้องพิจารณาถึงสิ่งที่เราหมดเงินจากข้อนั้นแล้วเกิดความปลื้มปีติจริงใจพอใจเรียกว่าทำความอิ่มความพอในการที่เรามีสิ่งหาในการที่เรามีจิตแปลในการที่เรามีจิตจิตจิตสมาธิจิตทั้งความอิ่มความพอจะเกิดปีติปัจจิขึ้นมาเกิดสมาธิขึ้นมาถ้าไม่ทำความอิ่มความพอชีวิตก็ไม่เป็นประโยชน์เลยนะเรื่องศีลสมาธิปัญญามันเกิดอยู่ด้วยกันทำศีลเท่านั้นนะให้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วพิจารณาถึงข้อมันเป็นอนันต์ที่เราทำได้ที่เราหมดเย็นในอิ่มพอใจเกิดปัจจุบันที่ขึ้นมาในเกิดปัจจุบันที่สมาธิขึ้นมาในตัวต่อท่านเองให้มันอยู่ในเกิดก่อนมันปัญญานั่นเอาไว้ตอนหนึ่งต่างหากเจริญให้มันชำนิชำนาญจำเดินให้มันเจริญให้มันคล่องแคล่วทำให้มันเป็นพาวิโตพระมุริพัตโตเป็นว่าเจริญให้มากทำให้ยิ่งจึงจะเป็นไปผู้ควรรู้ควรรู้ยิ่งขึ้นมาทำนิดๆหน่อยๆไม่ขี้เกียจเสียโดยไม่อยากทำข้างหลังคั่วหาไม่เห็นไม่ทราบว่าศีลไปอยู่ไหนเรารักษาศีลนั้นรักษามาแต่น้อยแต่ได้มาสมาทานศีลก็สมาทานไปแม้แต่ไหนชิ้นไม่อิ่มไม่เต็มชิ้นไม่พอไม่สมบูรณ์บริบูรณ์สักทีพุทธศาสนามันจะเจริญได้อย่างไรตัวชิ้นห้าชิ้นแปดยังไม่สมบูรณ์บริบูรณ์สมบูรณ์บริในที่มีสมบูรณ์แล้วต้องไม่เกิดให้แก่แต่ไม่พิจารณาอิ่มให้เต็มมันก็ไม่เป็นผลประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่มาพูดถึงเรื่องของเก่าเรื่องกราบเรื่องไหวการเลือกถึงคุณพุทธธรรมสงฆ์ของเก่าเรื่องศีลสมาธิปัญญาก็ของเก่าตัวไหนตัวใดมาเรื่องสัจธรรมทั้งสี่ก็ของเก่าโอที่ปฏิญาณ37ก็ของเก่าท่านเทศที่ไหนที่ไหนก็ของเก่านี่แหละศีลสมาธิก็สมาทานแล้วเราจึงก็สมาทานแล้วเรา สมาธิก็ตามกันซะผู้ได้ผู้เราจะให้พูดยังไงกันอีกทำเรื่องของเก่าพระพุทธเจ้าเทศนาของเก่าของอันนี้เองทำไม่อีกไม่พอก็เลยเป็นของเก่าเรื่อยไปเอาของเก่านั่นแหละพวกผู้พวกเราที่มาฟังเทศของเก่าคนผู้เก่าไปฟังที่ไหนกับคนผู้เก่านี่แหละธรรมะที่ท่านเทศนาท่านยายอธิบายกว้างขวางไปตามโมหาน้องท่านโดยเข้าใจเป็นความใหม่โดยหลงของเก่าใช่ไหมแท้ที่จริงจะถึงสมาธิปัญญาดีให้เข้าถึงหนักของเดิมใช่ไหมก็หมดเรื่องแล้วทำทั้งหลายไม่มีอุปนิสัยไม่นอกเหนือจากจิตสมาธิปัญญาสมาทานศีลกับของเก่าสมาธิกับของเก่าปัญญากับของเก่าถ้าพิจารณาของเก่าซ้ำๆซักซ้ำแล้วมันเบื่อมันก็เบื่อโดยที่มันไม่เกณฑ์สมาธิปัญญาชิ้นมันก็ไม่มีมันก็บวชสิชิ้นหางนี้ในตัวเราพิจารณาลงไปเราจะเกิดความพอใจอิ่มใจในความบริสุทธิ์ของตนสมาธิก็จะเกิดความจะเป็นสมาธิกันในตัวหาคนควรประจุทั้งนั้นแหละไม่มีที่ชิ้นที่สุดเข้าใจว่าของใหม่อยู่เรื่อยไปมรรคผลที่ผ่านฌานสมาธิสมาบัติของเก่าทั้งนั้นแนวที่ท่านเทศนาไม่มีใหม่เลยแต่พวกเราทำนั้นทำไม่ถูกต้องตามเรื่องมันจึงค่อยเป็นของเบื่อหน่ายเดี๋ยวจะหาอุบายนั่นอุบายนี่อะไรต่างอุบายนั้นมันอันหนึ่งเงียบคายมันอีกอันหนึ่งเลยความเป็นจริงนั้นอุบายนั้นฟังเทศฟังธรรมของคนอื่นต่างหากเงียบคายที่คือปัญญาของเราเกิดขึ้นมาไม่เหมือนกันกับคนอื่นเงียบคายนั้นมันเกิดอุบายขึ้นมาชัดเจนแจ่มแจ้งในตนเองบอกใครไม่ถูกผู้ตายนะในเงียบขายนะจะบอกคนอื่นก็ไม่ถูกเรารู้ขึ้นมาเองชัดเจนขึ้นมาเองอย่างว่าพิจารณาคุณของบิดามารดาอุปชาอาจารย์คุณพระพุทธธรรมประสงค์นี้เป็นต้นท่านอธิบายกว้างขวางไว้มากมายเราพิจารณาไปพิจารณาไปตามอุบายของท่านแต่เวลามันจะรู้จริงๆจังอันน้อยนิดเดียวเท่านั้นมันเกิดความรู้ขึ้นมาชัดเจนแจ้งจนกระทั่งน้ำตาร่วงสลายสลดสังเวชด้วยเหตุที่เราพิจารณาเห็นที่ในคุณของท่านทั้งหลายแล้วนะแล้วจะไปที่เอาอันนี้แล้วจะไปอธิบายคนอื่นฟังก็ไม่ถูกเรื่องนั้นอธิบายเปรียบเลยให้ด้วยประการต่างๆความจริงอธิบายไม่ถูกนั่นเรียกว่าเงียบขายของแต่ละคนแต่ละคนไม่รู้อย่างเดียวกันรู้แต่แฝงต่างกันรู้คุณต่างๆที่อธิบายมันเมื่อรู้แล้วเอาไปอธิบายคนอื่นฟังอุปมาเปรียบเทียบเลยเทศกาลต่างๆอันนั้นเป็นอุบายอีกแหละ แต่คนที่จะรู้จักเห็นรู้แจ้งเห็นจริงนั้นจะเงียบคลายของแต่ละคนเห็นนั้นยังว่าธรรมะไม่ใช่ของลุกแรกอะไรครับฟังไปตู้นี่แหละพิจารณาของตู้นี่นะที่จะลดสังเกตของผลนิพพานได้ก็ด้วยเงียบขายนั่นเองแต่ครั้งพุทธกาลพระไปนั่งภาวนาอยู่ริมทศกัณฐ์เห็นว่ายางจินตาก็เอามาเป็นไปสั่งเห็นได้สังเกตของผลนิพพานนั่นเองจะรู้ติลึกซึ้งอะไรท่านพิจารณาอะไรตรงในสามมันต้องอย่างจิตราเป็นความรู้ของท่านหนึ่งรู้ขึ้นมาอย่างหนึ่งตั้งหากถ้าหากว่าเราพิจารณาจะพิจารณาต้องอย่างจิตราอาจจะไปรู้เลยเห็นสลดเหตุสลดตั้งเหตุในสัตว์ที่เดือดเดือดจริงกันในกลางก็ได้อาจจะรู้เลยสัตเดือนไรจะเกิดขึ้นมาแล้วมันเบียดเบียนซึ่งกันและกันศาสนาเกิดขึ้นมาแล้วกินกันตัวน้อยกินตัวใหญ่เลยตัวไม่มีปัญญาถูกตัวมีปัญญากินก็ได้แล้วก็เกิดสลดสังเวชขึ้นมาคำที่ว่าความรู้มันเกิดจากสมาธิมันเกิดตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่เกิดจากอัปปนาเกิดจากสมาธิเกิดจากอุปาจาระเบื้องต้นนี่แหละอัปปนาสมาธิแท้นั้นมันไม่รู้อะไรหรอกสงบนิ่งแน่วเฉยอยู่เฉยนี่แหละความรู้มาเกิดจากอุปจาระตื้นนี่แหละความรู้ชัดเห็นจริงอย่างพระพุทธเจ้าของเราเมื่อจะนิพพานเข้าฌานสมาธิสมาบัติจนถึงนิโรธสมาบัตินิโรธไม่ใช่มิพนิพพานท่านย้อนกลับคืนมาถึงปฐมฌานย้อนกลับไปถึงจตุติฌานพอจะจตุติฌานในจตุติฌานในระหว่างกามาวจรกับรูปาวจรก็ดูสิไม่ใช่รู้ลึกอะไรหรอกรู้ตื้นตู้นี่แหละแต่ว่าจิตของท่านแน่วแน่อยู่ในธรรมจิตแน่วแน่อยู่ในธรรมมันพิจารณาธรรมอยู่ตลอดเวลาคนเราอยากจะรู้ลึกอยากจะให้มันลึกเข้าไปพิจารณาลึกซึ้งเข้าไปจนเป็นสมาธิแน่วแน่เป็นอัปปนาสมาธิแน่วแน่คิดว่าตรงนั้นจะเกิดปัญญาปัญนาไม่ใช่ทั้งนั้นปัญญาปัญนาแท้ไม่ใช่ตัวปัจจระนี้ความที่เราจะปฏิบัติให้เป็นไปอย่างนั้นต้องอาศัยจิตให้ต้องให้เข้าใจทุกเรื่องใจมาเข้าใจทุกเรื่องจิตอีกก่อนถ้าหากไม่รู้เรื่องจิตไม่รู้เรื่องใจมันก็ฝึกหัดปฏิบัติไม่เป็นไปเป็นไปก็ไม่รู้เรื่องบางคนก็เป็นไปได้แหละสมาธิภาวนาก็ไม่รู้เรื่องของเราว่าเป็นอะไรตัวอะไรต้องใส่เรื่อยไปให้เข้าใจถึงเรื่องจิตอันหนึ่งใจอันหนึ่งท่านก็พูดได้หรอกจิตอันใดใจอันนั้นใจอันใดจิตอันนั้นก็ท่านก็พูดได้เหมือนกันแต่ทำไมยังพูดถึงเรื่องจิตหรือใจ มันต้องมีลักษณะต่างกันดิประมาณจะอธิบายประมาณให้ฟังนี่คือผู้คิดคือผู้นึกใจก็ผู้รู้สึกเฉยใจหมายความคิดของกลางไม่คิดดีคิดชั่วไม่ปรุงแต่งเป็นบาปเป็นบุญไม่คิดใจตรงกลางนั่นแหละจะรู้สึกว่าใจดีรู้สึกว่าเราอยู่ตรงกลางอันนั้นเรียกว่าใจถ้าคิดถ้านึกปรุงแต่งสารพัดปัญญาลงทั้งปวงหมดนึกเป็นจิตอธิบายอย่างนี้จะมาอธิบายเพื่อให้เข้าใจอย่างนี้ถ้าหากอยากจะเข้าใจกันจริงเอาเดี๋ยวนี้ก็ได้ให้รู้เรื่องเดี๋ยวนี้ก็ได้การลมหายใจสักพักหนึ่งการลมหายใจสักพักหนึ่งไม่มีชุดปรุงแต่งจะรู้สึกว่ามีผู้มีผู้นั้นมีอยู่อันนั้นจะตัวใจแท้เจนั้นเป็นจิตตังประพัฒน์ประดังเป็นของเรื่องประพัฒน์สอนอยู่ตลอดเวลาแต่หาไม่ใช่บริสุทธิ์ของบริสุทธิ์ธรรมชาติมันเป็นอยู่อย่างนั้นอาการทุกข์กายที่เหล็กจรมาคือไม่ใส่จรมาจิตเราจรจะหาทั้งหาสร้อยสายจะหาอารมณ์ต่างๆนั่นมันจรเรียกว่าจรมาความจริงก็ไม่ใส่จรมามันปรุงมันแต่งมันคิดมันนึกอันนั้นเราจะต้องฝึกฝนอบรมอันนั้นแหละเราไม่ต้องฝึกฝนอันอื่นจะทุกข์ผลที่ไหนจะทุกข์ผลตรงจิตเลยสิทุกข์ผลอะไรมาทุกข์ผลเอาสติเองสิมากำหนดทุกข์ผลตรงนั้นเนี่ยให้รู้เรื่องของจิตว่าคิดดีคิดชั่วหยาบละเอียดตรงหน้าตรงหลังให้รู้เรื่องของจิตคิดดีก่อนรู้จักว่าคิดดีอ๋อนี่มันถูกคิดดีคิดชั่วก็รู้จักคิดชั่วละก็ส่วนเนี่ยตามรู้เท่ารู้เรื่องตลอดเวลาทุกกิริยาบถทำนานๆในเข้ามันก็ค่อยซาลงไปอ่อนลงไปมันจะเข้ารวมลงมาเป็นใจของเก่านั้นอันนั้นชำระมันชำระซักสามมันตลอดเวลาทุกอิริยาบถนั้นจะรวมมาเป็นใจของเก่ารวมแล้วมันก็จะออกไปอีกไปเป็นจิตอีกคิดนึกปรุงแต่งแต่ชำระของเก่าน่ะการชำระอย่างนี้แหละชำนิชำนาญรู้เท่ารู้เรื่องของมันนั้นจะเข้ามารวมเป็นใจนานนะเข้ามันก็จะมีชำนาญเรื่องกิเลสทั้งหลายมันก็ค่อยหายจากไปจางไปโดยที่เราไม่ตั้งใจละละกิเลสมันจะละกุปปะทีเดียวมันต้องอาศัยความชำนิชำนาญหากไม่ชำนิชำนาญแล้วถึงเป็นไปก็ถอนกลับคืนมาไม่รู้เรื่องมันใช่ของง่ายๆนะการทำภาวนาสมาธิของยากที่จะดีเด่นสักเท่าไรก็เอาเถอะแต่ถ้าไม่รู้เรื่องของมันนี่แหละกลับคืนมาถ้าคนมาเจอไม่รู้เรื่องของเราอีกกลับมาให้กิเลสของเก่าไม่รู้เรื่องอีกคนเรายังไงเสื่อมจากสมาธิเสื่อมจากตาเสื่อมจากปัญญาตรงนี้เองการพิจารณาอะไรก็ตามเถอะ ู้เท่ารู้เรื่องของมันดังอธิบายฟังมานั้นแล้วมันมีที่สุดคือมันรวมลงมาเป็นใจของเก่ามันรวมลงมาถึงใจของเก่าพุทธศาสนานี่มีที่สุดเรียนไม่ที่จบไม่ใช่จบไม่เก่งพระพุทธเจ้าสอนสาวกทั้งหลายสอนถึงที่สุดแห่งอรหัตตมรรคอรหัตผลแล้วก็ส่งไปประกาศศาสนาคำว่าสอนถึงที่สุดแห่งอรหัตตมรรคอรหัตผลนั้นอย่างนี้แหละถึงที่สุดคือมันเข้ามาเป็นใจแต่ท่านไม่ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานทุกองค์ถ้าหากว่าไม่มีที่หยุดที่ยั่งแล้วกระโดดโผล่โผล่ไปไหนตรงต่างใช้ไม่ได้สมาธินั้นใช้ไม่ได้ส่วนปัญญานั้นใช้ไม่ได้อธิบายมาในวันนี้ก็เห็นสมควรเลยกล่าวกันไม่จะใช้อะไรก็ได้พุทโธรู้ว่ามนาปาสติสัมมาระหังพุทโธต้องไปทั้งนั้นปฏิกรรมบนเครื่องล้อสร้างให้จิตต่อมาอยู่ในที่เดียวมันจิตรวมแล้วนั่นมาอยู่กับตัวมันหายไปหมดมันทำบริกรรมนะมันวางไปหมดข้างนอกจะเป็นจิตไปแล้วครับถึงมันไม่วางมันไม่หายเราก็วางไปทำบริกรรมตรงอยู่ว่าสำหรับล้อให้ตามากินเด็กนี่แหละมันตามากินเด็กแล้วนั่นมันเด็กต่อแล้วมันเขาต้องการดีกว่าเราเขาต้องการการนะครับทำไม่ได้การโอ้กันนั่นเองครับเพราะตอนนั้นไม่อยู่จิตวุ่นวายตรงไปจิตถึงโน่นถึงนี่อะไรต่างๆทำไม่ได้การเขาชั่วมันจริงทำไม่ได้การนั้นจิตจะเป็นจริงอันนี้เราเป็นของดีเวลานี้เราจะภาวนาเราจะนั่งสมาธิทำไม่ได้เป็นของดีโลดท่านบอกว่าเราต้องเดินทางไปทางกับเขาทางรู้ทางดูว่าไปชั่วแน่แน่เป็นที่ไปจิตมันก็ปล่อยวางอารมณ์ส่วนหมดทั้งสิ้นอารมณ์ส่วนหมดทิ้งหมดแล้วก็นั่งเหลือดูจิตนั่งเหลือดูจิตมันเดือดแต่เราต้องจับจิตมันไปยังไม่ต้องถึงใจก่อนจับว่าจิตมันไปอยู่ในอารมณ์มาเดียวเรียกว่าเอกัตตาอารมณ์แต่ถ้าพิจารณาอารมณ์มาเดียวนั่นแหละคำว่าอารมณ์ในอันเดียวในที่นี้นั้นหมายความว่าแน่วแน่ในอันเดียวเราพิจารณาพุทโธเรื่องสุดพุทธคุณเราพิจารณาไปพุทธคุณอันเดียวโดยที่เราตั้งใจพอดีเลยว่าตั้งใจพอดีบางทีไม่ตั้งใจแต่มันคิดมันต้องไม่ใช่ไอ้กระจายตัวเองหรอกเรื่องคุณของพระพุทธเจ้าคิดต่อเนื่องนะครับโดยที่ไม่ตั้งใจว่าจะพิจารณามันไม่พิจารณาเลยแน่วแน่ในนั้นเรียกว่าเองกับตาเนี่ยนั่นพิจารณาอารมณ์เดียวอยู่ในอารมณ์เดียวพิจารณาแล้วก็อย่างว่าฟังมามันรวมลงไปแบบพุทธคุณคุณน้อยก็ได้เจ้าว่างขวางยืดยาวไปในความที่สุดรวมเข้ามาในตัวของเรา